Meeste hommik.
Tere hea kuulaja, oleme siin Pereraadio stuudios ja saade on Meeste hommik. Minu nimi on Ando Laanet ja mina täna rohkem küsija rollis ja minuga on head sõbrad ja vennad siin Aldo Vinkel ja Jaanis Pugri.
Ja tere minu poolt, mina olen Aldo.
Tere, mina olen Jaanis.
Nii mehed, natukene kuulajale tutvustuseks teist endast, et ma ei tea, hakkame Aldo sinust pihta. Ma tean, et sa oled mitmetes rollides isa ja vanaisa ja vist enamuse elus olnud äris tegev, kelleks sa ennast ise kõige rohkem pead.
No eks ma nüüd viimasel ajal olen jah, nautinud seda vanaisa staatust, et ma tean, mulle kunagi tütar kinkis padja, kuhu peal oli kirjutatud, et parimad isad ülendatakse vanaisadeks. Ja see on nagu üsna hea positsioon. Aga tõesti, jah, ma nagu olen olnud selline ettevõtja, ettevõtlik inimene ja see on mul olnud väga meeltmööda tegevus ja väga huvitav elu on olnud.
Ja sinu suhe Jumalaga või kuidas Jumal sind on kätte saanud, et see vist on juba üsna ammu juhtunud?
No see tuleb jah välja, et see on ikka väga ammu. Et selles mõttes peab ütlema, et see on üle 50 aasta tagasi. Ma olin 10 aastane poisike, kui ma tegin oma päästepalve ja sain endale puhta südame.
Kus see juhtus?
Minu elu on läinud nii, et ma olen väga olnud seotud selle Nõmme Baptisti koguduse palvemajaga. Ma olen tegelikult sündinud seal majas, mu vanemad olid seal ametis vanasti. Olid siis koristajad ja kütjad ja siis olin mina oma vigasaga mitmed ajad seal. Nii et ma olen selle Nõmme Baptisti palvemaja selle kogudusega niimoodi väga seotud.
Okei, aga Jaanis, kuidas sina? Sina oled vist ametniku leiba maitsnud enamuse oma elust või räägi endast natukene, kui kellena sa ennast tunned või kes sa oled?
Jaa, no ma olen tõesti juba üle 25 aasta töötanud praktiselt ühes ettevõttes, ehk Swedbank on praegu tööandja mul ja ma olen väga õnnelik, et selline koht on Jumala poolt antud, et eriti siin korona ajal on väga mugav nii-öelda kodukontoris tööl käia või olla tööl, et selles mõttes on väga, väga mõnus. Ja noh, kui jätkata seda teemat, et kuidas ma Jumala juurde jõudsin, siis noh, kui Aldo rääkis 50 aastas, siis mina saan rääkida napilt 11.6, et ma vaevalt praegu siis teie kõrval õpin alles käima või teen esimesi selliseid väksatusi, nii et selles mõttes ongi hea võib-olla selline kogenud ja väärikas kristlane, siis päris beebiohtu tegelane, nii et vaatame, mis siis tuleb.
See on päris huvitav, et meil on täna jah välimus, et vaatad, et nüüdsed tavalised Eesti mehed, aga see teekond on olnud erinev ja teekonna pikkus on olnud erinev, et mille järgi ma vaatasin, et keda ma täna kutsun siia, oli see, et mulle tundub, et Jumal on teinud suuri asju teie eludes just viimasel ajal ja sellest me jõuamegi tänases saates pikemalt rääkida, sest eks see Meeste hommiku saade suures osas ongi selline tunnistuste ja Jumalaga kooskäimise kogemuste jagamise saade, aga ma küsin kõigepealt seda, et võibolla kõigepealt Aldo sinugast, et noh, sa küll seal väga lähedal elad ja oled, et kas sa suudad meenutada, kuidas sa esimest korda kuulsid Meeste hommikust üldse või kus sa teada said, et selline asi seal koguduse majas toimub?
Eks need sahinad ikka käisid ja kossid meieni ka, sest et no vaata, kui sa oled nii kogudusega seotud ja nagu ühes mõttes sa käid ikka seal kirikus nagu köögi ukses sisse ja välja ja oled selle eluga kaasas. Aga tõesti see, et kui ma elan ju ka selle valvema kõrval tegelikult ja siis mul on teine kord nii piinlik, kui me tervitame seal vendi, kes tulevad Narvast ja kes tulevad Elvast ja siis on korraga keegi Soomest sinna kohale jõudnud ja siis minul on vaja tegelikult seal niimoodi võiks sussidega tulla ja siis ma ikka kipun iljaks jääma, et selles mõttes see on jah selline asi, kui sa väga ligidal oled, siis teine kord tunned sellist endast puudujääki, et võiks olla hoopis oolsam ja varem kohale jõuda. Aga tõesti, ma arvan, et ma ikkagi kuulsin sellest üsna alguses.
Kas keegi kutsus sind või sa hakkasid ise vaatasid, et mis värk on, et miks seal teisipäeva hommikul nii vara tuli põlema?
No selles mõttes ikka vist ikka kutsuti ka ja siis ma hakkasin ise ka ikka kutsuma ja siis juba üsnagi alguses, kui tegelikult ta läks ikkagi üsna ruttu nagu väga suure osalejatega, siis ma juba üsnagi alguses, Tõmme linnas ja valitsuses, mul oli vaja millegi pärast käia ja siis seal linnaametnikud küsisid, kuulge, mis värk seal Nõmmel teil toimub, et meil on selline probleem, siin inimesed räägivad, et kõik tänavad lähevad hommikul täis ja ei saa üldse liigelda seal. Ja siis mina ütlesin ka, et meil on seal mehed käivad hommikupalved tegemas ja siis muidugi see oli kuidagi niivõrd üheskõdest hästi positiivselt tegelikult võeti seda vastu nagu ja selline elevus tekis ja nad ei tahtnud nagu uskuda seda, mis värk.
Et kas tõesti nii vara?
Jah, et kas kõige normaalsemat aega ei ole siis, aga see on nagu väga eriline. Vaata, kui Jumal teeb, siis ta teeb ikka täiesti oma moodi. Ja isegi see, et ma olen imestanud, et ma saan nagu ikkagi hakkama, et ma saan ikkagi üles, sest ma olen tegelikult üsna tavaliselt, mul päevad on üsna pikat, et ma, mul läheb see öö siis natuke lühemaks, aga ei taha nagu ilma käeda. Et selles mõttes see on olnud üks väga eriline asi küll.
Ja sellest, miks sa ilma ei taha jääda, seda ma veel usutlen ja uurin natuke, aga ma küsin vahepeal Janise käest, et kuidas sina kuulsid meeste hommikust või kuidas sa sattusid sinna?
No jah, keegi kutsus ja see keegi oli tore pastor Tõnis Roosima laagrikogudusest, kui ta veel seal toimetas, nii et kutsus lihtsalt, et tule vaata ja äkki sobib ja siis ma tulin, aga see juhtus umbes 3 aastat tagasi, siis ma olin tegelikult, küll käisin kirikus nii-öelda sellise, noh, ma ise ütlen, et pinginühkija või suukse pühapäevakristlasena või ma ei oskagi öelda, aga siis igal juhul minu südames oli jumalat ei olnud. Ma tulin vaatama ja ma tundsin ikkagi esimesed korrad väga ebamugavalt ennast, et ma ei saanud aru, mis see point on ja miks need mehed siin koos käivad, nii et selles mõttes see kontrast, mis tänas olukorraga on ikkagi 180 graadi, et see esimene kogemus ei olnud kõige mõnusam, aga noh, sellegi poolest ma arvan, et isegi kui see päris nii ei ole, siis ma julgustan igat ühte, kellel see mõte või kutse on, ikkagi proovima ja otsima.
Aga miks see esimene kogemus sind nagu ehmatas või heidutas, kas see aeg oli liiga varajane või sa lihtsalt ei saanud aru, mis seal toimub või?
Jah, ega ma ei saanud aru küll, sest ma ei olnud päästetud, ma olin jumalast nagu nii kaugel kui olla saab, et ma lihtsalt otsisin oma teed ja olin ilmselt parasjagu sellises korralikus depressioonis ka, nii et ega ma ei suutnud seda jumalat nagu vastu võtta ja lihtsalt olingi suuke oma ette, natukene lihtsalt luurasin kõrvalt, mis tehakse, kogesin, noh, midagi halvasti ka ei olnud, aga noh, sellist püha vaimu, mis praegu ikkagi meid seal külastab, kindlasti selle ajal ei tunnud, et...
Tundsid sa sealt mehi, kes seal käisid tolla ajal või oli sul seal sõpru või sa niiku tulid täiesti üksinda uurima?
Ma tegelikult tulin suhteliselt üksi, jah, no Tõnis käiski esimene kord minuga koos, me lepsime kokku, ta väga toredasti võits vastu ja noh, nagu küll tutvustas, aga esimesed korrad, jah, ma käisin ikkagi niimoodi enam vähem võib öelda käsukorras ja siis tuli võibolla selline isegi võibolla aastane paus umbes, et jah, nii ta läks.
Ja sina, Aldo, kui sa esimest korda käisid, jäid nagu käima, et sul sinu jaoks oli juba tuttav koht, jah?
See oli jah, et tegelikult see nagu, see tundub nagu, et see on nagu meie struktuuri osa, et koguduse töö osa nagu selline ja aga see jah, et tõesti ma praegu imestan ka, et tõesti mind on see nii palju innustanud ja julgustanud, kui ma olen näinud ka Janise pöördumist, et kui Jumala püha vaim saab inimese kätte, mis ta siis kõik teeb ja kuidas siis milliseks elu muutub ja no ma arvan, et see meeste omik on üks selline koht küll, et kes tahab sellist osadust püha vaimuga saada, siis tule kohale. See on väga suur risk selles mõttes, et see võib juhtuda seal.
See on selline koht, kus Jumala vaim saab mehed kätte.
Saab mehed kätte tõesti ja tõesti ta, see on nagu see päris asi seal.
Mida sa selle all täpsemalt mõtled, mis asi on päris asi?
No võt, päris asi selles mõttes, et me tõesti kogeme seal selle Jumala püha vaimu ligiolu. me ei käi seal mingit traditsiooni tegemas, me ei täida mingit kombeid seal ja ka kombetalitusi, vaid me tõesti, me loeme ühest küljest, eks ütelda, tuimalt jumala sõna, me ei kommenteeri seda, me ei targuta seal, ega ei avalda oma erilist erudeeritust või tarkus seal, vaid me anname kogu au jumalale. Ja selles eheduses nagu on üllatav see, me teinud ise inimestena ei mõtlegi nii, aga tegelikult tundub, et see inimestele läheb nagu korda, kui see on nii otseselt, ja see on ju suur ime, meil kõik võimalikest konfessioonidest on mehed seal kohal ja me saame väga hästi läbi seal ja meil ei ole mingid vaidlusi, ega me ei lähe tülli, ega mingisugust sellist asja nagu ei ole juhtunud ja tuleb välja, et palju aastaid juba, noh, et mina praegu imestan, et tõesti nii palju aega mööda juba läinud.
Jaa, sellel suvel sai meeste hommikul 5 aastat ja, täis, et seda nagu üllatusega seal need alustajad mehed uurisid kuskilt messengeri logidest, et kuidas nad seda seal kokku leppisid ja oli tõesti nii, jah. Aga sa ütled, et me loeme nii-öelda tuimalt jumala sõna ja ei kommenteeri ega pea jutlust, aga samas on väga, väga huvitav olnud see, mida ma ise olen ka tähele pannud, et noh, tavaliselt loetakse 4 erinevast piibli osast 4 erinevat kirjakohta, 4 täiesti erineva mehe poolt, kes ei ole omavahel mitte midagi kokku leppinud, aga hämmastav on olnud mõnikord, kuidas need kirjakohad räägivad kõik samast teemast. Oled sa tähele?
See on nagu väga huvitav ja ma oleks seda sama asja praegu esile toonud, et mingisugust kokku leppinud ja teinekord me oleme ju sellised inimesed ja mehed ja siis me unustame ära ja siis me avastame seal, et oi, see oligi minu kord ja siis me võtame selle kirjakoha ja jumal ikkagi paneb selle asja nagu oma komplekti. Et see on nagu niivärd eriline olnud, jah, et tõesti ei ole mingisugust kokkuleppimist, aga vaat see nagu kinnitab peale seda, et me teenime seda elavat jumalat, ta tegelikult hoolib meist, ta juhib kõike, kõik on tema kontrolli all. Ja mina usun, et mehed tajuvad seda, et sinna tullakse oma rõõmudega, tullakse oma muredega ja tegelikult on, mis eriline on see, et mehed nagu julgevad ennast avada seal. Me ju terve, me käime siin maskidega, aga me oleme ka muidu ilma selle riidest ka maskita oleme, käime siin ringi maskidega. Et selles mõttes nagu, et seal kuidagi nagu, me suudame ju selle suure jumala ees ikka kavatud olla.
Jaa, no see osalt ilmselt tuleneb ka sellest või minul vähemalt oli selline mulje, et noh, seda seltskonda ja neid mehi, kes sinna on kogunend, et neid nagu tegelikult ka huvitab, kuidas sul läheb, et seda ei küsita nagu suu soojaks, et ja siis tekib nagu selline, noh, soov või tahtmine ka siis ausalt vastata, et mitte midagi, et mul on kõik korras, et ikkagi, noh, tegelikult mul läheb ikka just nii nagu parasegu läheb.
Ja mina arvan, see on ka nüüd üks edasi viiv jõud kogu aeg, et meil on selline atmosfäär. Et me ei tee seal nägusi ja kui on valus, siis me ütleme, et on valus ja siis me reageerime selle valu peale, me võtame seda ühiselt kanda. Ja ma usun, et väga paljud mehed on saanud selle kogemuse, et jumal vastab meie palvetele.
Meeste hommik.
Et kuidas selle piibli lugemisega, et kas see nagu, noh, ta on üks formaat on niimoodi tekinud, et kas see kuulub orgaaniliselt kuidagi nagu sinna palvetamise juurde või kas asi oleks vaesem, kui selle piibli lugemise ära jätaks või palvetaks rohkem ja loeks vähem sõna või kuidas sulle tundub või on see tasakaalus?
Praegu tundub, et see on üsnagi tasakaalus ikkagi. Et tegelikult, ja see on just huvitav, et noh, nii erinevas, eks vanas testamentis siis seal laulud ja siis evangeeliumid ja kirjad ja et tegelikuses, et ma ei tea, kellele see ilmutus anti, aga see paistab praegu väga hea formaat olema ja ei ole mingit põhjust seda seal siis hakata murdma ja seda enam me näeme, kuidas jumal nagu juhib seda asja, et ta paneb nagu asja nagu komplektiks nagu alati, et see on nii huvitav.
Ma natuke küsin, Jaanis, oli sinu käest, et kui sa ütled, et sul on see teekond siin mõnevõrra lühem, et kas sinu jaoks on olnud seal piibli lugemise juures ka niisugusi üllatavaid või mingid avastusi, et näed, et sellest või teisest asjast räägitakse ka selles raamatus?
ma niimoodi piibli kohta ei oska midagi eraldi välja tuua, aga tegelikult tõepoolest meeste hommik tegelikult koosneb kolmest sellelt või isegi neljast eri kohast, muidugi hakkab selle hommiku einega see kõik asi pihta ja seal saame ikkagi ennast juba nii-öelda soojaks. Ja teine on siis see piibli lugemine ja nüüd ütleme, et see kolmas osa, mis räägib meeste tunnistustest, eestpalvest, tänupalvest, et minu jaoks on see osa just kõige väärtuslikum, sellepärast siis mehed tõesti saavad rääkida, mis on südamel ja reeglina ka paljude teiste eest saab palvetada, kellel on sellised keerulised olukorrad parasjagu käsil. Ja tegelikult läbi selle me saamegi kaasa elada üksteise eludesse, et ma usun, et see meid nagu hoiabki väga tugevalt koos.
Jaa, no nüüd viimasel ajal on neid mehi seal nii palju juba, et kaugelki mitte kõik ei saa rääkida oma palvesoovidest ja tänusoovidest. Et kunagi mõned aastat tagasi veel oli niimoodi, et jõudis nagu ringi peale enam vähem, kui see ring oli väiksem, aga praegu enam kõik rääkida ei saa, et...
No nüüd, kui meil on ikkagi väga palju, me oleme teinud neid grupeeringuid, eks, siis me ikkagi kõik saavad avada ka ennast ja see võimalus on. Et, aga nüüd jah, et kuidas jumala vaim juhib ka nagu? Ja ma isegi mõtlen, et sa tõid nagu need neli sellist osa, ja siis on meil nende palvete juures on veel üks selline väge osa, kus me teeme kambakad seal. Et, ja see on olnud üks minu arust üks väga vahva lugu, et kui uued tulijad ja kellel on sünnipäev on ja kellel on mingi eriline probleem või soov, siis me teeme sellist palvekambakad seal ja minu arust see on üks selline väge asi, mida ega ma pole varem nagu sellist kogemust oldki nagu.
Mis asi see kambakas on? Kuidas see käib?
No, kui me kõik palume ikkagi kellegi inimese pärast seal ja paneme käed peale ja me näeme, kuidas inimesed on saanud õnnistatud sellest ja sest siis on väga tore järgmisele korral jälle kuulda neid tunnistusi, et kuidas need asjad on kulgenud.
Ma olen seda küll ise korduvalt näinud, aga selleks, et raadiokuulajad saaksid ka aimu, et kuidas see asi, et kui seal on viimasel ajal olnud nagu 7-80 meest, et ja kuidas nad siis nüüd kõik ühele mehele käed peale panevad, räägi natuke
no, sellest. No, siis teenimisel. Me paneme üksteise peale, aga siis lõpuks ikkagi tundub, et see mul on tunne, et tõesti me kõik saame sellest osa, et kui me ka ühe venna pärast seal palume, ja me neid oma palved suuname sinna küll Jumala poole, aga Jumal nagu kasutab neid kanaleid ja me nende kanalitena, ma usun, me saame nagu osa sellest asjast, kui Jumala vaimist läbi poolab seal. Ja see on tõesti nii, et ega ei pea alati siis käsi peale panema, aga kui me oleme ühel meelel koos, sest noh, mina üleüldse olen olnud siin viimasel ajal kogu aeg sellise üks meele taotleja, et ma usun, et siis kui me Jumala rahvas nagu suudab saavutada seda üks meelt, siis hakkavad asjad juhtuma.
Jaa, see üks meele taotlemine kindlasti on üks oluline osa selles eelmises saates. Me rääkisime ka siin nende vendadega, kes seda alustasid. Ma üritasin küsida, et palju neid selliseid erinevaid kirikuid on seal olnud või läbi käinud, et mehi nagu erinevatest kogudustest või denominatsioonidest, et ega ei osatudki väga täpselt kokku lugeda, et vaata, et sinna 10 alla tuleb kokku, kui kõiki hakata lugema ja ega
võib rohkemgi olla isegi, jah, siis see on nüüd küll.
Ega ju kellegi käest, kui esimest korda mõni mees on seal, siis küsitakse küll, kust sa tuled ja kui ta on mõne koguduse liige, siis ta seda mainib, aga ega seal ei küsita, kust täpselt või et kas sa üldse oled koguduse liige, kui sa otsid Jumalat, siis oled tere tulnud.
Eks seal ole? On olnud üsna vahva see lugu just, et on tulnud mehed, kes ei ole ühegi koguduse liige. Mm-hmm. Ma tean, mitmed mehed on oma otsuse teinud seal. Et ja nad ise ka nagu imestavad, kus nad seda siis teada said ja korraga nad on seal. Ja siis nad avavad ennast ja siis Jumal puudutab teda ja muudab ta elu täiesti.
Jaanis, räägi sina, kas sa olid siis koguduse liige, kui sa esimest korda sinna sattusid, kui Tõnis su kutsus või?
Jaa, no tegelikult ma käisin küll varasemalt laagri kogudus, aga ma ei olnud koguduse liige mingil põhjusel. Ma isegi ei mäleta, miks see nii läks, aga koguduse liige ma ei olnud. Aga jah, ma sain tegelikult nüüd Nõmme baptisti koguduse liikmeks alles siis peale ristimist, mis oli veebruaris, selle aasta veebruaris. Et selles mõttes on väga, väga jah, selline värsked mälestused, et et nüüd ma olen koguduse liige, aga ma mõtlesin seda praegu, et mis nagu selle meeste hommiku minu jaoks selliseks väga, väga nagu põnevaks ja selliseks nagu huvitavaks teeb, on just see, et on nagu selline mitteametlik. Ehk siis tõepoolest nii nagu siin jutuks oli, et keegi ei küsi, kus sa tuled väga, kus sa töötad või oled sa kristlane või ole või ühesõnaga sinu tausta keegi ei uuri või sellist taustakontrolli ei tehta, vaid tegelikult ilma selle, et me teaksime, kus täpselt keegi töötab või mis ta igapäevaselt teeb, siis me ikkagi oleme tegelikult väga lähedased ja see selline usaldus ikkagi seob inimesi tohutult, ütleme nii, et sisuliselt me võime ju pidada ennast inimeseks tänavalt või noh, ütleme kas naabrimeheks. Aga see usaldustase, mis selles nii-öelda kambas on, et noh, ütleme nii, et vabalt võiks luurele minna silmad kinni, et siin ei ole nagu küsimust.
Et ei küsita ega uurita kellegi tausta, aga samas mehed ise jagavad seal kohati väga isiklikke asju, mida nagu, noh, ma ei tea, kolleegidele või kuskil nüüdses olukorras ei kipu jagama. Eks Eesti mees on vist üldse üsna kinnine või oma ette hoidev või kuidas? Ja. Kuidas seal see tundub?
Jah, ei, selles mõttes on küll, ja seal on ju tegelikult niivõrd põnev, kui palju on uusi kontakte tekinud ja uusi suhteid ja aga jah, sa näed, et tema nagu juhib neid asju. Me saame üksteisele seal toeks olla ja see on tõesti nii, et vaata, me oleme nagu seal selle jumala ees nagu sellised võrdsed. Meil ei ole mingid hierarhiat seal või et keegi on ofitser ja keegi on reames. Et selles mõttes on nagu huvitavalt, kuidagi toimib.
Ja seal on koguduse lihtliikmeid ja on pastoreid ja üldjuhul on seal neid pastoreid rohkem kui üks või kaks, kuidas sinna satub, aga on ka, ja kui tööpoolt vaadata, et seal on noh, tehase töölisi ja juhte ja võiks öelda ka akadeemikuid ja et ütleme nüüd läbilõige Eesti meeste ühiskonnast.
On küll, jah. On juriste, on audiitoreid, on raamatupidajaid, on sandtehnikud ja plekseppased ja kõik võimalike autoremontijaid.
Mõne võrra me ikka teame, kes mis tööd teeb, kuigi me nagu peale nime eriti ei küsi midagi, kui esimest korda mees sinna satub.
Jah, kui eks me peame oma talentidega ju avatud olema tegelikult, et see on ju, ma arvan, väga õige asi, kui me nagu...
Ma tahtsin küsida veel enne, kui me siit pausile lähme, et mis sa mainisid, Aldo, mingit sükkest ringis või grupis olemist lisaks sellele suurele kambakale, et kuidas moodi see käib, et me ei olegi sellest rääkinud?
Meil on olnud jah see, et kui noh, me vaatame palju selleks need inimesi on ja siis me jaotame kusagil vastavalt kas seal 6-7 grupiks need asjad ja siis meil tekivad sellised ringid, kus me siis koos palume. Ja siis, kui need ringid on, siis me tõesti saame iga üks nagu ennast avada. Saame oma me küsime igalt ühelt ka, et mis su soov on ja eespalve ja me ühes koos palume nende soovide pärast. Ja inimesed saavad, nagu ütleme, nagu teenitud selles mõttes, et täiesti personaalselt.
Kas need ringid lähevad siis kuskile eri tubadesse või on seal samas suures saalis või kuidas see asi nagu füüsiliselt käib?
Rõdul ja saalis ja kõrvalruumides.
Raadiokuulajaid meid ei näe, siis ma pean natukene täpsustama seda asja, et tekiks ettekujutus.
Jah, et siis me natuke hajume, aga siis me saame kuidagi ikkagi hakkama seal.
Aga kui seal suures saalis nagu mitu ringi on kõrvuti, kas ütleme see üksteist ei sega kuidagi, et seal kõik räägivad?
Ka, aga noh, see on nagu selline asi, et ega me nagu selles mõttes, see võib tõesti segada, kui kõrvalt vaadata, aga nüüd kui sa oled selle asja sees, siis millegi pärast ei sega. Et kõrvalt vaatele võib tunduda, et mis asi on, aga ma just seda olen mõelnud, et ka ühes ruumis ja me saame seal paluda äälega ja vaiksemalt ja mõni ei oska vaiksemalt ja siis ikkagi saab hakkama.
Hästi, aga teeme siit nüüd väikese muusikapausi ja siis ma tahaksin uurida teie nüüdseid põnevaid isiklikke tunnistusi, mis moodi Jumal on viimasel ajal teie elusid puudutanud ja räägime siis sellest peale pausi.
Vastu loodud relvad hävinevad, tea, kus sa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaotada, iial ei kaotada. Sinuga koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen, sest sa lahingus käid minu ees. Võimas vägi nii mees Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtta. Teest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta. Sest ma tean lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen, sest sa lahingus käid minu. Sinuga koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad. Sinuga koos ma võitinen, sest sa lahingus käid minu ees.
Oleme tagasi pausilt ja eetris on meeste hommik ja meie siin stuudios kolmekesi, Aldo Vinkel, Jaanis Pugri ja mina, Ando Laanet. Ja jutt jäi pooleli selle koha peal, et lähme siis saata teises pooles natuke isiklikumate tunnistuste juurde, et ma hakkan siis küsima sinult, Jaanis, või natuke täpsemalt, et kuidas ma kuulsin, olen kuulnud, et sa käisid seal Nõmme koguduse Alfal ka, et mis asi see Alfa täpselt on või äkki tahad ise natuke lähemalt rääkida, et see tuleb seal uuesti ja jälle ja praegu vist algas uus kursus, et kuidas sina Alfale sattusid ja uuesti meeste hommikule peale seda, kui sa esimest korda mõned aastat tagasi käisid?
Jah, no ostudega ma ei mäleta täpselt, kuidas Alfale sattusin, ikkagi ilmselt keegi kutsus ja soovitas ja kuna no, seal nagu ma kirikus ei ole märganud nagu halbu soovitusi, nii et selles mõttes reeglina endast nagu kinni võtnud. Ja tegelikult veel võiks mainida, et see ei olnud esimene Alfa, kus mille ma lõpetasin, et see oli juba kolmas, et selles mõttes peab ikkagi ütlema mitte väga arenenud peaga inimene käima võib-olla mitu korda, et aru saada.
Kordamine ole tarkus ema, et enne sa käisid siis seal laagri koguduse Alfal veel või?
Jaa, ma käisin laagris ja tegelikult käisin ühe Alfa ka veel Nõmmel, nii et see kolmas Alfa siis tegelikult päädiski nii-öelda sellise selge püha vaimu puudutuse ja jumala siis südamesse võtmisega, nii et see oli siis kolmanda Alfa lõpus enam vähem 11 kuud tagasi. Ja tegelikult see selline ilmutus tuligi püha vaimu nii-öelda palve peale, et kus meil on Alfal väga tore siis nii-öelda lõpu välja sõit Nelijärve nii-öelda puhkebaasi, kus siis ja üks õde palvetas minu pärast ja koos siis palves olles ikkagi konkreetselt püha vaim ilmutas ja see oli nii tugev ja selline müstiline elamus, et seda lihtsalt ei ole võimalik eitada või kõrvale panna, sest need lubadused, mis selgelt anti, ka viidi ellu minu eest ja ilma võib-olla minu isegi kaas osaluseta, et selles mõttes oli see tõeline ime, noh, pääsemine ikkagi sellisest kroonilisest depressioonist, lihtsalt sellise Jeesuse ilmutuse peale, kes siis olis, et jah, nagu ma ütlesin, viis ellu oma tõetuse.
See Alfa väljasõit on selline pikem üritus, see on rohkem kui üks päev, eks ole?
Jaa, see on selline kahe päeval, et minnaks reed õhtul kohale, seal on siis ülistused, loengud, ja üks konkreetne teema, milles seal räägitakse, ongi püha vaim ja sellega seonduv kõik. Ja ma mäletan isegi hästi, kuidas nii-öelda sellel teisel Alfal nii-öelda juba siis paar aastat tagasi, kus ma käisin, siis sel hetkel oli seal Mart Metsala, kes rääkis sellest väga põhjalikult ja pikalt. Ja mäletan seda hetke, kui ma siis lõpuks julgesin küsida käest, et noh, et nüüd on see teenistus läbi, aga et noh, millal see püha vaim tuleb ja millal siis midagi nagu juhtuma hakkab. Ma siis natuke mõtles, ütles, et no umbes paari nädala pärast ja noh, siis läks paari nädalat mööda, muidugi midagi juhtunud.
Istusin ootasin.
Jaa, täpselt. Et sel hetkel ei tulnud, aga millegi pärast ma ikkagi kirikus jätkasin käimist ja mingi lootus ikkagi oli, et midagi äkki hakkab juhtuma, nii et siis ta juhtus lihtsalt aasta hiljem. Et selles mõttes, et ikkagi see lubadus viidi täide just nii ootamatult, nagu seal jumalal nagu on kombeks teha need asju, et täiesti ootamatus kohas.
Kas sa oled valmis natuke põhjalikumalt rääkima, et mis seal siis juhtus või sa mainisid mingit lubadust, et võib-olla kõigest ei pea rääkima, meil on väga, väga suur kuulajaskond võrreldes meeste hommikuga, aga kui sa saad midagi veel täpsemalt rääkida, et kuulajatel oleks huvitav seda kuulda?
No võib-olla on hea alustada sealt, et mis nii-öelda nagu ma ei oskagi öelda tõbi või probleem mind vaevas, et sisus, et ma erinevate siis intervallidega olin siis umbes 20 aastat sellises kroonilises depressioonis, viibisin ka psühhoneuroloogia haiglas korduvalt ja ütleme, et elu oli suhteliselt mõtetu ja must. Ja siis tõepoolest, et selle püha vaimu eest palve ajal ma nägin nägemusi, mida ma kunagi ei ole elus näinud. Et nägin, et Jeesus tuli konkreetselt minu sisse sellise väga tugeva valguse nagu ümbritsetes valgusest. Ja see läks nii tugevaks, ma mäletan, ma lihtsalt nutsin, siis naersin kohati ja selline, ütleme, see koha ja aja taju kadus täiesti ära. Ma ei saanud aru, kas on läinud 5 minutit ja 2 tundi. Lihtsalt aeg kadus ära ja siis ma kuulsin väga selgelt 3 sellist sõna, mida ta pidevalt kordas, umbes 4-5 korda. Ja see oli, üks oli mure ja siis oli süü ja hirm. Ja siis ma sain kohe aru, et need 3 vaenlast olidki mul kannal olnud nii pikalt. Ja siis, kui see palveaeg lõppes, siis oli selline rahu, aga midagi eriti ei juhtunud. Kohe sel hetkel, vaid juhtum hakkas umbes siis kuu paari pärast, siis ma tõepoolest nagu sain aru, et ma sain loobuda kõikidest tablettidest, mis ma antidepressante sain varem. Ja mul ei, siia maani ei ole, ma imestan esinenud sellised negatiivsed mõtted enam, et elu on 180 graadi muutunud, ütleme sellised väärtust on muutunud. Et sisuliselt on antud nii-öelda teine võimalus ja täiesti kvalitatiivselt uus elu.
Sellest alfa väljasõidust, nagu ma aru saan, on praeguseks ligi aasta möödas. Et mis su depressioonist on saanud?
No mul on selline tunne, et seda ei olegi olnud, et mul üks hea õde alfal just nagu ütles, et jumalal on võime minevik kustutada, ümber kirjutada. Et seda mineviku minu jaoks sisuliselt ei ole ja ma ei mäleta, või noh, ma ei taha mäletada sellest ajast midagi. Samal ajal ma tegelikult õpin ka praegu kogemusnõustajaks ja seal tegelikult tuleks, ongi üks mõte, see protsess veel läbi käia nüüd natuke teaduslikumas võtmes või nii-öelda psühholoogilisema külje pealt, nii et samas ei ole ka keeruline seda kõike nüüd detailselt hakata meelde tuletama ja noh, selle asja nüüd mõte ongi, et kui keegi teine on ka sellises väljapääsmuses olukorras, et tal on mingi raske selline vaimshaiguse diagnoos pandud, siis ma usun, et tegelikult kirik võiks olla esimene koht, kuhu abi järgi minna, mitte viimane koht. Minu jaoks ta oli viimane õlekõrs, sest ma olin läbi proovinud väga paljud psühholoogid, psühhiaatrid, haiglad, tabletid, mis iganes lähedaste abi, teiste kaaskristlaste abi, aga tegelikult tuli see lihtsalt kirikust, kogudusest ja palvest. Et minu mõelest see on minu jaoks täielik fakt, et Jumal saab tervendada, ta on nagu reaalselt seda ka teinud.
Amen selle peale, et selles osas me kohe räägime Aldo ka edasi, tal on selle kohta ka üks vägev tunnistus, aga ma küsin sinu käest veel sellise küsimuse, et tava inimesele tööpangas tundub siukene kuiv ja tõsine asi, et kuidas sinu töö on selle viimase aasta jooksul muutunud või kuidas sa üldse enne hakkama said sellise ka mõtteliselt küllaltki raske tööga ilmselt, et kas selles osas on muutunud midagi, et on sul teistmoodi töö juures või?
No ma arvan, et nagu ma ütlesin, elu on 180 graadi muutunud. See tähendab siis, et kus enne oli pimedus, nüüd on valgus ja see kehtib kui tegelikult tööalase elukohta. Et ma usun, et tänane selline töine tegevus ja tulemuslikkus on ikkagi kordades parem kui varem oli. Ja samal ajal ma suudan tunda ennast nagu sellise õnneliku ja rahul olevana. Ja ka tulemused on oluliselt paremad, kus juures võib olla väiksema pingutusega. Et noh, selles mõttes on ta teinud tõesti sellise, loonud sellise ime või keskkonna, kus on nagu mõnus tööd teha. ja ka samal ajal ise nagu areneda selle juures edasi ja näha ka uusi võimalusi, perspektiive, mis Jumal on nagu avanud. Et noh, ütleme nii, et kõikides valdkondades on ikkagi täielik uus hingamine ja uued perspektiivid ja ka uued inimsuhted, nii et see sõprade ring, mis nüüd aasta jooksul on tekkinud, on ikkagi muljet avaldav, et ütleks kümnetes meestes ja ka õdedes, kes on saanud läheduseks ja keda saab nagu täielikult usaldada.
See on küll üks vägev ja hea tunnistus, aga ja Aldo, et ma küsin sinu käest, just siin kõlas see mõte, et Jumal reaalselt ka tänapäeval, mitte ainult 2000 aastat tagasi, kui Jeesus siin maa peal käis ja tervendas kõiksugust tõbe ja vigadust. Me kuulsime seda, et ta teeb seda ka tänasel päeval, et sinul oli siin mitte väga palju aega tagasi üks väga raske võitlus ühe vastiku pisikuga, millest tänapäeval Eestimaal väga palju räägitakse. Et kas sa kinnitad seda, et Jumal reaalselt tervendab, et räägi natuke jaa, sellest kogemusest?
Jaa, ma sain sellise tõsise kogemuse osaliseks, et see oli vist siis veebruari kuu, aeg läheb nii ruttu, et aga ütleme, see oli selline osi, et ega mina ju ka ei arvanud, et see kuidagi minu külge peaks hakkama. Aga tundus, et see oli üks selline väga konkreetne Jumala plaan. Mul tuli palavik kodus ja siis korraga ühel öösel ma pidin nädala, küsisime vist ka perearsti käest, et mis teha tead, et selline asi ja siis muidugi tema ütleb, et tahet ei ole hullu, et ole kodus edasi ja siis ma tegelikult sain nagu Jumala käest ilmutuse öösel ja ta ütleb mulle, et ma teen su täiesti terveks. Nad niimoodi ütlebki. Ja ma nagu ausetuda ise ei saa veel aru, et ma nagu väga haigegi olen. Aga ta nagu annab sellise sõnum, käisin suure õhinaga, läksin oma naise juurde, ütlesin Annelile, et kuule. Ja ma ütlesin, et ma saan täitsa terveks. Ja noh, muidugi mul on otsa tea meel, et saan terveks.
See võitlus tollel hetkel oli tegelikult ju veel ees.
Ja see oli, ja tegelikult tõesti, kui ma nagu meenutan seda, et noh, seda võibolla mu abikaasa nagu nägi rohkem, et kui haigeks ma siis seal nagu jäin või. Ja ta kutsus kiirabi tuli ja ta pani seal oma aparaadid külge ja siis nad oma vahel ütlevad, et see mees ei tõuse siit kuhugi, et käskis kohe selle.
Nii ütlesevadki.
Jah, et kutsus kohe kanderaame sinna. Ja asi on selles, et nad mõõtsid mult ja minu see apniku näitaja olid, et mis nad olid siis nagu. Oi, mis number see oli? Ühesõnaga.
Number oli väga madal ilmselt.
Number oli nii madal, et kui mul siin teised medtöötajad siin pärast rääkisid, nad ütlesid, et noh, kui see on selline elustamise koht, nagu, et niimoodi ei saaks nagu üldse olla. Aga noh, nad panid selle maski mul seal ette ja siis nagu oli juba üsna hästi. Ja mind piidi siis haiglasse. Ja noh, ja siis nüüd kui ma hiljem saan kõike seda nagu analüüsida, siis ma näen, kuidas Jumalal on tohutu nagu selline ettehooldus ja kuidas tema nagu juhib kõike asju. Et sellel ajal, kui meie oov oli kiirabi tulnud, siis meie koguduse pere, üks noormees käis kuskil trennis ja ta tavaliselt ei jaluta sellise ajal meie majast mööda. Ja tema jalutab meie majast mööda, näeb meie oovis on kiirabi auto. Ja no, läheb koju, ütleb, et ai, et vinkelitel on kiirabi auto oovis, et kui me peame paluma hakkama nende pärast. Ja siis mõtled, et noh, et affikene, et kuidas see asi käib. Mina ei tea midagi selles mõttes, et mis toimub. Aga jah, et tegelikult ma ühest küljest tema andis mulle teadmise, et ma teen su terveks, aga ma ei teanud, et tal on nagu plaanis mind 5 nädalat nagu hoida mingis protsessis. Ja see protsess oli just nagu karm nagu, et ma tõesti nagu palju asju ei mäleta, aga ma saan aru, et mu olukord oli üsna kriitiline. Ja noh, mul abikaasa ikka suhtles seal haiglaga.
Sa olid ikka siis täitsa intensiivis ja voolikute küljes, mitte nii sama haiglavoodis.
Jah, ja kus suures ma läksin haiglas, ma nagu mäletan seda, kuidas mind sinna emosse viidi ja seal ma nagu veel mäletan midagi. Ja siis mind viidi kuhugi edasi ja siis ma ei mäleta enam midagi. Ja tuleb välja, et ma olin 5 päeva tegelikult sellises väga, väga keerulises olukorras. Ja pärast ma olen kuulnud nüüd hiljem, siin Toivo Tänavsu tegi meile intervju tema uuris haiglast, küsis kommentaar, et kes minuga tegelesid seal. Ja nad ütlevad, et nad olid proovinud igasugu asju ja need, mida nemad nagu proovisid, need läksid kõik nagu nässu. Nagu selles mõttes, et tulemus oleks pidanud muutma midagi, aga tegelikult läks kehvemaks kogu aeg. Ja ka kui Anneli helistab, öeldakse, et on väga kriitiline ja veel hullem ja siis tema Anneli muidugi läks seal meie pastori juurde ja ütles, et kuule, me peaksime eespoolet tegema. Ja siis juhtus selline ime meie koguduses, et üks meie, kas käib ka meie kodugrupis, üks õde, ütles, et kuule, et me peame tegema palveketi nagu. Ja tehti selline palveket, kus juures need ajad, kellaajad seal täitusid kuidagi imeliselt ruttu. Ja ööpäeva ringselt paluti minu pärast. Ja siis ma nagu hiljem saan aru, mida tähendab üldse eespalve. Ma ei olnud eluaeg seda üldse arvanud niimoodi tõsiselt, sest tegelikult siis, kui minu pärast paluti, siis minul oli tegelikult pilt taskus. Mina ei palunud midagi. Ja ma olin tegelikult saatanale täielik sihtmärk, et võib täiega tulistada ja temitada. Aga võt see ime, et nagu tema lapsed korraga said siis üks meelevaimu, Ja see on ime, ma ütlen täna, me ei suudaks kokku leppida, kuule, et teeme siis kampaania, et hakkame mingi konkreetse asja pärast paluma. Midagi me suudame ka eriti kaugele ei ääruta sellega. Aga see oli nüüd üks jumale väga konkreetne, ta kõnetas inimesi, pani enda südamele sellise kaastunde või midagi ta tegi seal. Ja siis muidugi, noh, haiglas öeldi, et mu kops oli kahjustatud 75%. Ja siis nagu ikka tead, et inimesed, et mis sa bluffid tead. No ei bluffi, niimoodi on kirjas, ma olen dokument selle kohta. No. Ja siis arstid tegid igasugu asju seal. Ja see asi nagu ei aidanud, aga mis siis juhtus oli see, et ma ei tea, kas ma olin juba seal nädal aega olnud või. Et pandi siis selle mingi aparaadi, noh, et aitis mulle ingatasid kõrist, pandi mingi toru sisse ja ma ei saanud siis rääkida midagi. Aga mis nagu siis toimus oli see, et mingil hetkel... kui seal on, ma olin seal igasuguste juhtmete voolikutega üles seal ja mu kohal on siis need ekraanid seal ja seal ekraanid näitab kogu aeg minu nagu siis väga kehvasid näitajad ja siis korraga kõmdi juhtub see ime, et minu näitajad on kõik nagu terve inimese on, ei olnud mingisugus sees, et nüüd kuidagi hakkab siin vaikselt minema, et korraga läheb plõksti tead, mees on terve ja siis nad kõik käivad või vaatavad ja mina näen neid, kuidas need siis imestavad ja ei usu nagu vaatad inimene seal ja nad pidid nagu seda tunnistama, et see oli nagu üle loomulik sekkumine, et tegelikult korraga on inimesel terved näitajad, kus juures pärast ma kuulsin, et mind pandi sellisesse voodisse, kus oli enne mind 6 meest järjest ära surnud ja siis nad juba kartsid seda voodit, aga no tegelikult ma täitsa sain aru, et üldse mis õhkond seal on, seal on selles mõttes nagu selline natuke trööstitu.
Surmahingus
tõesti ja tundub, et siis minuga juhtus see, et jumal nagu murdis selle surmavaimu seal korraga ja siis nad nagu vaatavad, et see tüüpi suregi ära, et see ei elama ja saab peale kuidagi terveks, et noh, et ise on voodis kinni küll, aga
masinad näitavad,
et kuit on täitsa kombes juba. Ja siis mina kuulen seal kuski 5 päeva, et käivad, no vaata iga päev või kuidas need arstid on vahetusega, nad käivad vahetavad, eelmine arst annab kõik patsiendid nagu üle. Ja siis jõuavad minu juurde, siis no vaata see vinkel on jah, siin, see on meie palati kõige paremini paranev patsient. Ja ma korrutavad 5 päeva seda kogu aeg. Ja minu naisele seda ei öelda, nad ei julge ütelda. Tuleb välja, et nemad ei julge, et nad kartsid, et sõnuvad ära.
Et äkki on mingi mõõte viga või midagi sõukest?
Jaa, mingisugune tehniline aps. Ja, aga no, midagi neil oli lugusi, kus inimesel korraga läheb paremaks ja siis peale seda sureb ära. Ja aga mida ma nagu tajusin, ma nägin, et arstid nagu, nad nagu ei suuda aidata inimesi. Nad ei tea, nad ise, mitmed olid ikka väga ausad, ütlesid, et me ei tea, mida teha. Et see on kõik nii uus, no, ei ole suuri kogemusi ja kui keegi räägib, et teil on suuri kogemusi, siis ta bluffib tegelikult, no, sest ei saagi mingi aasta ajaga, ei saagi mingi suurt kogemust tekkida nagu, et alles õpitakse seda olukorda. Ja see oli nüüd tohutu selline jumala arm, et kui ta niimoodi sekkus ja ta tegi siis, ja, aga noh, siis ma vaatasin, et okei, et ma olen küll see paranev, aga noh, ma ei saanud ükka rääkida midagi, mul oli see kõne toru suus seal ja siis... Ja siis ise ma hakkasin ka paluma, et ma saaks sellest ometigi lahti, sest torust seal, et kui te siin, ja no muidugi minul oli üldse see arusaamine, et kuule, et kui ma siin nii hästi paranen, miks nad mind siin kinni hoiavad veel, ma tahaks nüüd koju saada nagu, aga siis mul ikka abikaasa seletas, et kuule sul on ju see aparat küljes, et see saa ikka koju tulla veel niimoodi, et peab ikka selle välja saama sealt, ja. Aga ma nägin, et tegelikult kogu see värk oli jumala plaanis, ta tahtis tegelikult näidata, kui suures püha vaim mind kõnetas mitu korda seal haiglas. Ta üsna alguses ka nagu ütleb mulle, et kõik on tema kontrolli all. Siis ma hakkasin paluma nende arstide ja õdede pärast ja palusin, et kui nad isegi mööda panevad, et sinu püha vaim ajab asjad korda.
Ma korraks katkestan sind, et see on nii huvitav, et see jumala plaan, see nagu ei lõppe otsa või seal on nagu uusi üllatusi varuks, et sa rääkisid enne, et sa noh, tegelikult ju peaaegu, et elad kirikus, eks ole, 10-aastasest poisikasest saadik, käid kirikus ja koged seda teist ja kolmandat ja siis lõpuks nüüd, eks ole, 3 aastat tagasi sa kogesid siis sellist reaalselt, et eest palved kannavad sind sellel hetkel, kui sa ise ei suuda valvetada.
Ja seda ma mõtlesin kohe teitse, mul oli selline piinlik tunne, et kuidas ma siis nagu varem ei ole seda asja nii tõsiselt nagu võtnud nagu, et ja aga teine asja jälle ma ütlen, et juhu ma siis nagu kõlbasin emalele selleks materjaliks, et keda ta sai siis selles olukorras kasutada, et ma ei tea. Samas kui teist korda, kui emal ütleb mulle seal haiglas oma püha vaimu läbi, et kuule, et ma teen su täiesti terveks, noh. Ja siis mina nagu hakkan veel seal pobisema umbes, et kuidas mina, et ma olen nii puudulik ju tegelikult, et noh. Ja siis tead tuleb selline tohutu lahke nägu, ütleb, et selle pärast, et ma armastan sind. Ta annab sellele ka vastuse. Ja siis mul, noh, sa ei hakka siis seal midagi enam hoiendama. Ja sa oled hirmus tänulik, aga, ja ta ütleb, aga ma ikka veel olen seal haigla voodis. Ja seal käivad igasugu protsessid, noh, et ta siis tekivad väiksed tööõnnetused. Ja siis ma pärast vaatan, et jumal kasutab, keerab ka selle tööõnnetuse nagu enda kasuks. Noh, mulle selle toru panemisega siis mingi haigla bakter aeti sisse. Seda siis jälle analüüsid näitavad kõik seal ja siis ma sain mingi võimsa antibiootikumi kuuri veel seal mingi 2 nädalase otsa sinna. Aga siis ma näen hiljem jälle, kuidas jumal ka seda juhtis, et see kuur oli sellepärast mind pandi alati eraldi palatisse, kus juures, noh, ma kuulsin, kui ümber ringi on suured palatid, kuidas seal inimesed seal hingeldavad ja köhivad ja röhivad igasugused hirmsad hääled, et kui sa sinna maani veel terve olid, siis raudselt haigeks jääb veel.
Mul on selline tunne, et sellest seiklustest võiks eraldi saati lausa teha, et aga kui sa siis jõudsid tagasi tulema selle meeste hommiku teema juurde, et ma mäletan, et mina sind mingi mõni nädal peale tervenemist nägin, ma küsisin, et kuidas võhm on, et sa oled eluaeg olnud selline sportlik kuju, sõidad ratast sinna ja teed igasuguseid asju, et
aga tead, see võhmaga
on... Ja mul on meeles, et sa ütlesid, et võhm on parem, kui oli enne seda veel.
Ja tegelikult ongi see, ma tahangi seda ütelda, et vaata, kui jumal sekkub, kui jumal teeb meid terveks, siis ta teeb nagu hästi. Ta ei tee, et annab natuke kõne, et kuule, et siis natuke pumpab mille õhku juurde. Ta teeb ikka täitsa korda.
Seda räägib mees, kellel 75% kopsudest oli nagu, noh, ei töötanud.
Ja täpselt nii. Ja ka see paranemine, mis seal toimus minuga. Arstid imestasid seda. Et kuidas, ta ütlebki niimoodi, et kuule vinkel, mis värk sinuga on? Et noh, et ma nagu, ma olin 6 aega praktiliselt niimoodi voodis liikumatu, siis füsioterapeut tuleb ütleb, et kuule, no proovi selle rulaatori nii minna. Ise ka ta ei usu, et miks ta niimoodi ütleb nagu. Ja ma tõusen, lähen klõps, võtan kinni ja temal kukub suu lahti. See noor inimene ütleb, kuule, mis värk on. Ja mina ka ise ausalt imestasin, ma ei teanud, et kus juures mul käidi ennem sosistamas seal, on jaoselt teate, et mul on seal hiu rehabilitatsioonis tuttavad, me võime sebida teid sinna, saate hakata käimist õppima seal.
Ja sina mõtlesin, et läheks õue ja sõidaks jalg rattaga hoopis.
Ja mina siis ise mõtlesin, et ma tundsin, et siin, et muidugi ma olin ehmatanud, vaatasin appikene, et siin pidi lihas ju olema selle koha peale, siin ei olegi seda. No. Et noh, et tegelikult ma 15 kilo võtsin maha selle aja jooksul.
No, nagu kosmonaut kaalut olekuseks ole.
Aga jumal tahtis selle asja ka kõik enda auks võtta, et ta tegelikult taastas mind tegelikult nii ruttu. Ja ma ütlen, ma täna tunnen küll, et ma tean, et mul mõned sõbrad seal Võru pool valusid siin toivu ja ainu, et jumal annaks mul uued kopsud ja mul on tunne, et mul on antud uued kopsud. Sest mul ei ole ühtegi häda. Et tänu jumalale, ta on mind täitsa terveks teinud ja tegelikult mul on dokumentid olemas, et arstid kui ma sind haiglast välja kirjutati, siis kirjutati, et patsient on paranenud. Küll mind uuriti, puuriti kompuutrisse ja igasugu analüüs, et kõik on ideaalses korras. Nüüd oli kuu aega hiljem, läksin jälle sinna kontrolli. Teie analüüsid on absoluutselt ideaalsed. Et no, ei ole ühtegi nagu värki, et noh, ja nad ju panid igaks juhuks mulle mingid tabletid ja siis ma küsin, miks te neid panete, et nagu ei ole vaja, ma tunnen ennast tervene. Aga teate, te olete niivõrd kriitilises olukorras olnud, et noh, see ei saa niimoodi olla.
Et meie raamatute järgi see asja ei klappi.
Jah, et siin jääb midagi tegema. Ja siis nad vaatasid, analüüsid näitavad jälle, et kõik on korras, et okei, okay, et võtame need ära. Ja tänu Jumalale ma ei vaja rohtu.
Tänu Jumalale, meil on siin laua ümber kaks paranenud patsienti, et kelle haigus on kadunud ja ära võetud. Ja nagu ma enne Jaanise käest ka küsisin, et kus su depressioon on, noh, sa ütlesid, et ei tea, kas teda oligi, eks ole, või nüüd on kusagile kadunud. Aga ma tahtsin üle küsida, jah, seda peale seda alfat siis, et siis sa tulid nagu juba mingite teiste ootustega sinna meeste hommikule uuesti.
No ma arvan, jah, kuskil aasta tagasi see suhtumine suhe üldse nii kogudusse kui irikusse muutus ka täielikult. Nii et selles mõttes oli see ikkagi ka samamoodi uus hingamine, et see meeste hommikule minek on juba selline mõnes mõttes igatsus. Et see ei ole selline, et ma pean minema või pean tõusma. Et Jumal äratab mida õigel hetkel üles, täpselt nii, millal on vaja, ma saan hakata minema ja jõuda õigel ajal kohale. Et selles mõttes on see üks meeldivad hetki nädalas, et kus olla ja mida teha. Ja ma lisaksin sellele tervenemisele, et mida Jumal ainult saab teha, et see on tema privileeg. Et ta mitte ainult ei natuke ei paranda meid nagu. Just nagu Aldo ka rääkis, et annab täiesti uue elu, uue tervise, uue hingamise.
Uued kopsud.
Uued kopsud ja uue mõtlemise. Ja et selles mõttes see on täiesti teine maailm, mida võibolla siis tavaline maailm või meditsiin tegelikult ei tunne veel, et soovitame siis tulla tudeerima.
Ja et aeg lendab ja meie saateaeg on ühele poole saanud ja aitäh mehed, et te jagasite oma tunnistusi. Pereraadio stuudios olid minuga Aldo Vinkel ja Jaanis Pugri ja minu nimi Hando Laanet ja saade oli Meeste hommik.
Meeste hommik.